Ελίας, λότουσα, πρώτου.
Sihtasutuskeskonna investeeringute keskus jätkab vooluveekogude seisundi parandamise toetamist ning kuulutab välja kuuenda taotlusvooru projektide rahastamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Toetuse eesmärgiks on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või selle potentsiaali parandamine. Toetust antakse kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, lõelaste sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimiseks ja rajamiseks jõgedes. Samuti kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks, rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks. Toetust antakse olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühisveevoolule settebasseinide ja lodude rajamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks. Põlvas sai valmis veemajandusprojekt, kus parandati ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust nii Põlva linnas ja vallas kui ka Räpina ja Ahja valdades. Projekti kogumaksumus on 4,2 miljonit eurot, millest keskkonna investeeringute keskus kattis Euroopa Ühtekuuluvusfondist ligi 3,5 miljoni euroga. Projekti tulemusena on Põlvamaa neljas vallas oluliselt paranenud veemajandus, mis vastab nüüd Euroopa Liidu nõuetele. Töid tehti Ahja asulas, Ruusa, Linte ja Leevaku külades ning Põlva linnas. Rekonstrueeriti Linte ja Leevaku reoveepuhastid, tänu millele jõuab loodusesse normidele vastav heitvesi, mis parandab veekogude olukorda. Joogiveetorustike ümberehitusega vähendatakse veelekkeid ning kasutatakse põhjavee varu säästlikumalt. Eesti Energia teaduskeskuses, mis taas avatakse järgmise aasta suvel, seati esimese eksponaadina sisse 1,4 tonni kaaluv põlevkivi vagunit. 2013. aasta jaanuaris alguse saanud arendusprojektiga restaureeritakse miljööväärtuslik Tallinna vana elektrijaama originaalsisuga hoone, mis käesoleva aasta märtsis sai 100-aastaseks. Kolmapäeval Riigikogus lõppehääletusel olnud metsaseaduse ja halduskoostööseaduse muudatused teevad metsaomalikele metsamajandamise lihtsamaks, piirangud selgemaks ning mõistlikumaks, samas muutub metsas toimuv paremini jälgitavaks. Metsaomanik ei pea enam talveks enda tarbeks vaja minema küttepuu raiumiseks tegelema liigse paberimajandusega, samuti ei ole 5 hektarist väiksema metsapuul vajalik selle inventeerimine. Metsas toimuval on edaspidi võimalik kõigil silm peal hoida, aga avaliku metsaregistri kaudu ja metsas tehtavate tööde puhul peab olema väljas info, kes ja mida täpselt teeb, kes tööde ja ilisema korrastamise eest vastutab. Seaduses on püsi metsanduse mõiste, mille sisse toomisega saavad metsaomanikud täiendava võimaluse majandada oma metsa nii, et ei tekiks suuri lagedaid alasid. Samuti pööratakse tähelepanu erametsanduse toetamisele ja arendamisele. Energiasäästu nädala pidulikul lõpuüritusel tehti kokkuvõtteid lõppenud energiasäästu nädalast ning tutvustati sihtasutuse keskkonna investeeringute keskuse poolt läbi viidud üle-eestilise koolikonkursi Energiasäästu nädal sinu koolis tulemusi. Peaauhinna väärilist teavitustööd tegid Antsla gümnaasiumi, Konguta kooli ja Võsu kooli aktiivgrupid, kes said pääsmed koolitusreisile Rootsi teaduskeskusesse. Keskkonna investeeringute keskus rahastab igal aastal pea 500 keskkonnateadlikkuse projekti. Mida rohkem panustatakse teadlikkuse tõstmisse, seda vähem on vaja meil hiljem investeerida probleemide lahendamisse. Niimoodi ütles keskkonna investeeringute keskuse juhatuse liige Lauri Tammiste selgituseks, miks keskkonna investeeringute keskus kooli konkursi projekti oluliseks peab. Teisipäeval toimus Brüsselis seminar, kus käsitleti globaalseid aktuaalseid kliimamuutustega kohanemisega seotud strateegiaid ning rahvusvahelist teaduskoostööd. Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets rääkis kliimamõjust ökosüsteemidele. Ülo Niinemets on Eesti enim tsiteeritud teadlane ning maailmas kõrgelt hinnatud taimeteadlane. Niinemetsa teadustöö puudutab põhilisi maakera ökosüsteeme ning ta on uurinud põhjalikult taimede stressi. Vee ökosüsteemide korraldamisest muutuva kliimatingimustes rääkis Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhtiv teadur Peeter Nõges. Nõges on tunnustatud teadlane ning ekspert, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on limnoloogia üldiselt, samuti kliimamõju järvede ökosüsteemidele. Ka Nõges kuulub 1% enim tsiteeritud teadlaste hulka taime- ja looma teaduses. Teisipäeval korraldas Keskkonnaamet Tartus AHA-keskuses liigikaitsetööde infopäeva, kus räägiti liigikaitsetööde planeerimise korraldusest, tutvustati sellel aastal tehtud töid ning arutleti selle üle, kuidas tõhustada liigitööde planeerimist järgmisel aastal. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus kinnitas kalakotka, kaljukotka ja merikotka kaitsetegevuskavad. Eestis pesitseb 6 liiki kotkaid, kala, kalju, meri ja madukotkas ning suur ja väike konnakotkas ning kõik nad vajavad ranget kaitset. Kaljukotked on Eestis umbes 60 paari, eesmärgiks on 2027. aastaks arvukus tõsta kuni 80 paarini. Kaljukotkaste populatsiooni mõjutab kõige enam toitumisalade hävinemisest ja kvaliteedi langusest tingitud saakloomade arvukuse langus. Kaljukotka ohuteguriks on mitme väiksema mõju kuhjumine, sealhulgas pesapaikade vähesus, elupaikade killustumine, häirimine, keskkonnamürgid, toidu konkurents. Kalakotka kaitsetegevuskava pikaajaliseks eesmärgiks on arvukuse suurendamine ning tehispesadest sõltumise järgjärguline vähendamine. Merikotkas on Eesti rannikualal ja suurte siseveekogude ja jõgede lähedal evinud lind, kelle arvukus on viimastel kümnenditel taastunud, kuid ajaloolist arvukuse taset ei ole seni saavutatud. Eestis elab kuni 250 paari merikotkaid, kuid liigi arvukus on sajandeid tagasi kindlasti suurem olnud. Merikotka olulisemaks ohuteguriks on jätkuvalt keskkonnamürgid, seal hulgas pliihaavlite kasutamine, lisaks ka sobivate pesapuude nappus, pesapaikade hävimine, pesitsushaegne, häirimine, toitumisalade kvaliteedi langus, hukkumine elektriliinides, teedel ja tuuleparkides.
No tuhast aknast välja vaadates tundub, et pole nagu vigagi, et selline sompus sügis ilm vihma sajab, et praegu võiks ju lumi maas olla ühest küljest, oleks selle tore. Võibolla mõned ütlevad, et oh ei, et see lumi ikka nüüd seisab, et hea, kui ta jõuluajal maas on. Aga mida nüüd niisugune soe periood siis tähendab aiale, et kas tuleb kahjuks, tuleb kasuks? Toivo Univer on Eesti Maaülikooli poljuajandusuurinikute keskuse teadur. Mis aiapidaja nüüd siis peab mõtlema sellest, et kas kibelema uue ruttu midagi tegema?
Mina räägin puuvilja ja marjade seisukohal. Tähendab, mida lühemaks jääb tali, seda kergem on puudele ja põõsastele. Ja tahaks loota, et see pikem sügis, kus temperatuur kõigub 0+5 kraadi vahel, aitab puid ja põõsaid karastuda. Nende pungad muutuvad külmadele vastupidavamaks. Aednikul on aeg käia aias ja mõelda, kuidas järgmiseks aastaks suuremat saaki ette valmistada. Praegust on võimalik juba lõigata marjapõõsaid. Pollis lõigatakse mustsõstra istanduses. Ülesandeks on kõik murdunud, kuivanud ja maha kooldunud oksad välja lõigata ja jätta ülesse heas kasvujõus püstakad oksad, sest suurtootmises on üle mindud masin korjele. Õunapuude lõikusega võib alustada, kui neid on väga palju ja te ei jõua kevadel ära teha, aga parem jätta see töö ikka märtsi kuuse, kui juba päike natukene soendab ja suuri külmasid ei tule.
No pollis on ju küll palju õunapuid, te ei ole hakanud sügisel lõikama.
Meie jah, veel oleme sellest hoidunud ja püüame siiski sõstra istanduse ja vaarika istanduse korda teha.
Aga kas niisugune aeg nagu praegu on, ei soodusta ka kahjurite ja haigust tekitajate levikut?
tähendab pikem ja niiske sügis võib soodustada seenhaiguste levikut. Paljud seened võivad ka madalate plusskraadide puhul veel tegutseda. Ja sellepärast me oleme pollis püüdnud õunapu tüvesid valgendada lubja lahusega. Lubi samal ajal desinfitseerib puul olevaid haavu, kuid ta ka hävitab ära neid seeni, mis tekitavad puule hädasid.
No kui siin oli intervju alguses viide sellele, et väljas on vihmane, no sellele sügisel siis vist ka õunapuid kastma ei pidanud?
Kaua aega ma olin seda meelt, et õunapuid peaks kastma, sest septembri lõpus, kui traktorid kündsid, oli künniviil vähemalt Lõuna-Eestis täitse hall. Aga nüüd on vihma tulnud ja loodame, et puud on oma janu täis joonud ja ei ole puudel enam niiskuse põuda. Aga mõningatel sügissortidel oli küll näha, et see lehtede varisemine oli ebaloomulik. Meil tulid esimesed öökülmad, aga puud ei tahtnud lehti maha heita, mis näitab, et nendel olid mingisugune stressi nähtused, mis takistasid normaalset karastumist.
No talvekohta te muidugi ei oska ju midagi öelda. Ennustusi on mitmesuguseid. Ühed ütlevad, et jõuluajal on lumi, teised ütlevad, et ei ole. Siis tuleb külma ja mitte.
Talvekohta jah, me peame siiski ennustusi uskuma seda võrd, et tegema ettevalmistused külmaks ja karmiks talveks. Aga mina mõtlen, et tuleks karta ka hiiri, sest niisugune pikk periood suvel oli põuda, hiirtel oli mitu pesakonda ja hiire urgusid oli vähemalt minu katseajas palju ja ma nendele panin sinna mürkhõrgutisi, no niisugused sinised prodikuubikud, igasse urgu ühe kuubiku panin.
Aga kas see õunapuu ümbruse kinni tampimine noortele õunapuudel või mõned varjete panemine ka aitab?
Tähendab, esimestel suurematel suladel, kui lumi on maas, on väga tänuväärt, kui puude tüve ümbert lumi ühe jala laiuselt kinni tallata, siis sellega me takistame hiirtele pääsu puude juurde, et hiired liiguvad lume, kihi ja mullapinna vahel olevalt heina mööda, aga kinni talates see jäätub ja takistab hiirte pääsu tüvede juurde. Võrkude panekulga on nii, et ma olen pannud ümber nii plastmassribasid, 10 sentimetri laiusi, need ei ole kõige paremad. Siis me oleme pannud niisugust võrku, plastmast võrku. See on hea, kuid mõnel aastal on niisugune, et kui see võrk on tüvest 1 sentimeter eemal, siis tuleb lumi ja selle võrgu ja tüve vahel jääb tühimik, mille võivad külm isegi tüvel liiga teha. Ja nüüd sellel aastal ma võrkust ei pannud, vaid lupjasin kõik ära ja loodan, et saame sellega veel paremaid tulemusi.
Ära Univer, milline kodumaine unasort loomulikult on? Teil kodumaine unasort on praegu lemmik ja on kodus laua peal?
Eestlastele on praegusel ajal kõige eelistatav liivikuldrenett, aga nüüd ka uued sordid võistlevad temaga ja ka pollis uued kärdevekindlad aretised, mis on liivikuldrenetis suuremad, punasemad ja maitselt nendega võistlevad. Kuid sellest on veel vara rääkida, sest peab jõudma selgusele, kui talvekindlad nad on ja kui saagikad nad on. Aga aretajad alati loodavad kõige paremat.
Kui vaadata neid tingimusi, mis on linnast väljapool, on siis see suvile juurde sõitmine, maa, töö tegemine. Aastajad mängivad siin väga suurt rolli ja see kaunis suvine tolmav, võibolla mõnikord häirib, see tee on kadunud ja läbitavus selle autoga on siis probleem. Järelikult peab olema sõiduk, millega oleks võimalik teha niisugust sõitu, et sa jõuad kavandatud ajaga sinna, nagu sul täpselt vaja on. Ja siin mängib rolli, et see sõiduk peab olema korras. Kui jääda seal kuskil lumme kinni ja kõvasti vaeva näha, siis muidugi on keskkonnale jälle ohtlik ka kahju, sest süsinikdioksiidi emissioon ka sellisel puhul on tegelikult nii-öelda tilgahaaval, mis siis, et ta kaas on märgatav, nii et siin on nüansse palju. Ja nüüd tekibki küsimus, et milline oleks siis see mõistlik viis, millised kulud peaksid olema optimaalsed selleks, et igasugused sellised ebameeldivusi vältida. Kuidas jõuda sinna maale, et soetada omale korralik auto, mis siis vastab nõudmistele, mis on rahakoti võimaluste piires. Ma saan aru niimoodi, et kasutatud autode ostusuund on languse poole. Andrus Valma on rent-testi juhatuse liige. Kas see tähendab nüüd siis seda, et tuleb eelkõige panustada uuele autole?
Ütleme arvestades seda, et Euroopa autoturg ikkagi liigub järjest noorenemise suunas, siis Eestil ka pikas perspektiivis ikkagi pääsu ei ole, et meie autopark on täna võrreldes Euroopa keskmist küllaltki vana, mis tähendab seda, et meil tuleb seda ikkagi hakata nagu väga kiiresti uuendama. Lihtsalt vana autoparki ongi need samad probleemid, mis te siin näiteks tõite, et süsinikdioksiidi suur eritamine, siis ütleme, autod lagunevad, mis tegelikult nõuavad oluliselt suuremaid kulusi kui uued sõidukid. Et meie olemegi klientidele pakkumas erinevaid lahendusi, seda siis täisteenusliisingu näol ja pika autorendi näol, mis aitavad kliendil kogu perioodiks kulud fikseerida ja hoida nad kogu perioodi vältel mõistlikult madalal.
No kui vaadata statistikat, siis 20 000 autot aastas uutena soetatuna tähendab seda, et iga viljandiline elanik võis omal auto saada. Et seda tundub, et ei olegi ju nii vähe, aga siis need viisid, mis moodi seda autot nüüd siis soetada, nagu te siin tõite, kus nüüd see valik siis siin on, et tava inimene ju tegelikult ei orienteeru üldse selles.
Jah, et 20 000 autot ei tundu väga vähe. Samas on Eestis olnud aegu, kus on ostetud ka 30 000 autot ja rohkem aastas. Et seda siis eelkõige ennem nii-öelda masu. Et tänane selline level, kus me võiksime täheldada, et autopark uueneb Eestis üldiselt keskmiselt, oleks kuskil 25 000 autot aastas. Et kui me räägime nüüd, et mis moodi oleks mõistlik või kuidas klienti aidata autovalikul, siis rentest on ettevõtte, kes toob ikkagi kliendile erinevad valikud piltlikult öeldes kandikul kätte ja laseb nende seast valida nii võimalikult kas siis soodsama või võimalikult praktilisema, nii nagu kliendil parasugu hetkel vaja on.
No mida tähendab täisteenus leasing? See tähendab, et siis istud autosse, sõidad, kui autoga midagi juhtub, astud välja ja teie hoolitsete.
Täisteenus leasing tähendab seda, jah, et tegemist on liisinguga, kuhu on pandud juurde teatud teenused. Et ma pean siin liisingu ajal silmas eelkõige kasutusrenti, kus on siis pandud juurde näiteks meie pakutavad teenuses siin hooldused, 24 tundi hädaabi, too viiteenus näiteks, kus klient saab siis sisuliselt istuda kontorist, tale tuleks autole järgi, viiakse hooldusse või viiakse pessu selleks ajaks, kui auto ära on, antakse asendusauto. Veel võime siin teenuste valikust rääkida näiteks GPS-teenused. Pakume lahendusi, kus meie kliendid saavad elektroonilise sõidu päeviku, kes on ettevõtte esindajad. Siis näiteks teenusena veel, et me pakume võimalust autole soetada juhul, kui tehase garantii on näiteks lühem kui lepinguperiood, kogu perioodiks garantii, et mis tagab siis selle, et kliendile tule ette nägematud kulutusi.
No jah, muidugi ma võin ju selle auto ju ise minna ja osta ja olid seda kõik, et oleks nii nagu mulle meeldib, aga miks ma peaksin siis nüüd muid variante hakka meelistama sellepärast, et no kõik see ju maksab, et kas see kulu-tulu tasakaal on niisugune, mis võib kallutada teatud sellised uuenduslikud küljed ahvatlevaks.
Ja täpselt nii, et te võite minna ise auto osta, seda remontida ja sellega toimetada. Aga üldjuhul tähendab täisteenus liising seda, et eelkõige on teenus teile mugav. Teiseks on see, et te saate kõik oma autoga seotud kulud ühes arves. Kolmandaks on see, et kui tekib nüüd vajadus mingil hetkel liising lõpetada, näiteks teile ettevõtted lähe hästi
või... Oi, loodame, et mitte.
Või ütleme, eraisikuna olete kaotanud töö või midagi sellisteks ole, siis on tegelikult teil paindlik võimalus auto tagasi anda, mida tavaliisingu või näiteks siin ütleme järelmaksu puhul ei ole. Et need võimalus on täisteenus liisingu puhul täiesti olemas. Te saate oma riske lihtsalt ajutada.
Aga nüüd, kui ostja ise üritab omale nii-öelda sobiva varianti leida, kas sel puhul saab ta odavamalt hakkama või kuidas siin nüüd siis on selle mugavuse ja selle abivalmidusega?
Sõltub sõidukist, et meil rentestil on väga paljude automaaletoojate ja diileritega väga head lepingid, kus me saame tegelikult ka klientidele pakkuda väga häid hindu edasi. Et mis tähendab seda, et võibolla kui väike ettevõte või erasik läheb salongist, ta sellist allainust kindlasti saa, mis läbi rentesti. Teiseks on see, et teatud teenused teil tuleb nagu nii, nagu liisingu perioodil maksta. Meie aga fikseerime need teenuste hinnad ära juba auto soetades. Ehk siis tähendab näiteks hooldushind, te hakkate maksma tänasest päevast, aga tegelikult te kasutate teenust ju 5 aastat. Et 5. aastal võib olla teil see hoolduse teenus juba näiteks siin 20-30% kallim.
No, kas teie ei karda, et 5 aasta jooksul teie kasumid ka süüakse kõvasti inflatsiooni hambaga?
Teatud mõttes kindlasti kardame, aga noh, kuna meie autopark on suur ja me suudame need keskmised kulud nagu alla viia, siis me oleme sellega arvestanud ja seda kalkuleerinud ja saame klientidena sellel pakkuda paremat teenust.
Eesti Põllumajandusmuuseumi mõisa konverentsil vaadeldi, mis moodi siis Eesti soost inimestest said mõisnikud. Tiit Rosenberg Tartu Ülikoolist ütles, et mõisa omanikuks saadi näiteks riigiteenistuse ja abielu kaudu, kirjeldas ettevõtlike talupoegade mõisnikuks saamise võimalustest pandi omanikena ja märkis, et mõisate võrandamise ajaks, see oli siis 1. mai 1919, kuulus Eesti 822 rüütle mõisast, eestlastest mõisa omanikele 66. Märt Uustalu Tartu Ülikoolist märkis, et kui 1866. aastal anti mõisate omandi õigus vabaks, siis avanes võimalus mõisnikuks saada ka eestlastel. Varem oli see reeglina võimalik vaid pantimise kaudu ja seda laadi mõisa omandit tuli põlisrahva hulgas suhteliselt arva ette. Seega saab Eesti mõisnikkonna tekkimisest rääkida alles 19. sajandi teisest poolest alates. Ja eestlased kasutasid võimalus saada rüütlimõisa omanikuks juba üsna varakult. Nii omandati näiteks esimene mõis Võrumaal 1867. aastal ja Pärnumaal 1870. aastal. Muidugi omamoodi võimalus oli siis, kui lõppes vabadussõda, Kaarel Vissel analüüsiski seda perioodi ja pärast vabaduse lõppu avanes ligi 100 sõjas vastutavatel kohtadel teeninud ohvitseril võimalus saada mõisa südametest tasuta maad. Tartu Ülikooli teadur Kersti Taal andis ülevaate Ants Wüneri tegevusest. Teda me teame kui ärkamise välja paistvat mõisa omaniku. Aga mida on õnnestunud siis Eesti Põllumajandusmuuseumil talletada eestlastest mõisnike teemal? Sellest räägib Lembit Karu.
Noh, ühtest materjali meil siiski on olemas. No see hulk ei ole küll eriti suur, aga meil on olemas näiteks materjale, näiteks Erdelli kohta, siis on olemas materjale veel Ülenurme mõisniku Peeter Muna kohta ja siis veel ka riigimõisate ülemvalitseja Kaarel Roosilehe üldse riigimõisate kohta.
Aga kas nüüd ütleme, sellise ajaloo taha vaatamine tänapäeval on nüüd juba võimatud, need materjalid, mis on olnud, need on kõik kadunud?
Äkki tuleb, raske muidugi seda öelda, sest noh, meil on olnud see jäänud nagu rohkem selliseks pisut kõrval alaks, aga ma leian, et siiski on vajalik küll, kui ikka veel midagi leiaks.
Mis see võiks olla, mis kõige rohkem huvi pakub?
No, näiteks siin riigimõisate kohta võiks veel rohkem olla, miks mitte.
Millisel kujul see informatsioon võiks olla? Kas te mingit mälestusi ka sooviksite?
No jah, vaat mälestusi, seda on muidugi väga raske, sest see...
Aga on inimesi, kes mäletavad veel teatud sellised mõisa viimaseid aegu seal, need võisid ju ka eestlased olla?
No, võisid ka olla, aga võibolla midagi võibolla äkki võib mälestusi, kas siis nende järeltulijate kohta või kindlasti pakuks huvi, mis nendest mõisatest nüüd on saanud. Võibolla seegi teema pakuks huvi. Ja milline käekäik kuni tänapäevani välja. Ilmselt tuleb sellele rohkem rõhuda.
Oma, et sellise huvitava kujuna on Eesti mõisa ajalukku läinud Jaak Kissa Saverna mõisnikuna ja seda teemat puudutas Kersti Lust Rahvusarhiivist.
No muidugi tekib küsimus, et kuidas siis sellel Eesti inimesel oli võimalik mõisnikuks saada. Eks need variante ole mitmeid, aga üks värvikas kuju on küll olemas ja selle kohta on nüüd siis võimalik öelda, kuidas see käe kõik välja nägi.
Jah, tegemist on siis 1874. aastal Saverna käebusmõisa omandanud Jaak Kissaga. Ja tema puhul on siis väga hästi teada, et tegemist oli perekondliku ettevõtmisega, milles osalesid tema isa Märt, tema hõimlased Rosenblatid, kes andsid nii-öelda jaosraha ja tema vend Jaan ja võibolla ka siis vend Henn. Ja ostusumma mõisal ulatus üle 20 000, aga sellest sularahast tuli kohe välja käia ainult 5500 rubla. Ja sellise summa oli siis Eesti talupere võimeline mitme perekonna liikme ja siis ka sugulaste ja hõimlaste abil tõepoolest kokku saama. Aga hoopis suuremad raskused tekkisid ülejäänud ostuhinna tasumisel, mis ulatus siis tunduvalt suuremas summasse juba ja see võiski jääda lõplikult üldse tasumata, et kui algul maksti hinnast ära ainult üks väike osa, siis ostu järelmakseid ei tarvitsetud enam üldse mitte teha.
No kas see tähendab seda, et siis saadi mõis nii-öelda rahata kätte?
Ütleme niimoodi, et oli vaja ära maksta see nõnda nimetatud käsiraha osa, aga edaspidised summad võis jääda võlgu või kui neid tasuti, siis nende katteks võtta omakorda võlgu. Ja see oli ilmselt Eesti külas mõnevõrra levinud, aga mõisate omandamise puhul rohkem levinud, et mõisal võetud, siis kinnisvarale võetud võlg oli suurem, kui kõik need võlad kokku arvata, mis siis erinevatelt isikutelt ja pankadelt oli saadud, et see ületas selle kinnisvara tegeliku väärtuse, et see oli toona võimalik.
Aga kas see mõisa majandamine siis, arvestades nüüd seda finantsolukorda, mida te kirjeldasite, oli siis võimalik edukalt ka läbi viia?
Jaak Kissa jäi sinna mõisasse, kuni see mõis temalt 1919 maaseadusega võõrandati, siis võib öelda, et ka sellisel moel tehes vanade võlgade katteks uusi võlgu, et selline majandamine toimis tõepoolest edukalt.
Aga tänapäeval nüüd tagasi vaadates mõisate ajastule saame me nentida, et tegelikult on tehtud väga suur panus looduskeskkonnale, mis siis, et ulatuslikke mõisamaid ei ole mõisate juures säilinud, on säilinud pargid, on säilinud mõisakompleksid nii hästi valvasti, kui need praeguseni on, aga kahtlemata tegemist on olulise maastikukultuuri osana, mida meil siin seal õnnestub väga suurepäraselt nautida. Soovin teile kaune tadu saadevalmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.